27 yoshli Sanjar Bakiyev 13-14 may kunlari Jalolobod shahrida sodir etilgan tartibsizliklar tashkilotchisi sifatida qidiruvga berilgan edi. U 25 iyun kuni tog' yaylovlaridan birida qo'lga olingan. Uning oldidan Kalashnikov avtomati, o'q-dori va boshqa qurollar topilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasi bergan ma'lumotda aytilishicha, Sanjar Bakiyev noqonuniy qurolli guruh tashkil etish, qotillik, hukumat rasmiylariga nisbatan zo'ravonlik qilish kabi moddalar bilan ayblanmoqda.
Sanjar Bakiyev 7 apreldan keyin shu oqirqi to'plamlarda shuni chetlatib o'zishtirilib kelgan.
Sanjar Bakiyev 7 apreldan so'ng Jalolobodda yuz bergan tartibsizliklarni uyushtirgan. Bundan tashqari may voqealaridan so'ng sodir bo'lgan millatlar aro nizoda ham Bakiyevning uyushtiruvchi sifatida hissasi bor degan ma'lumotlarga egamiz.
O'shandaylikning kimni ulug'tuq tararalik to'polongdagi Bakiyevdan ta'lim bor degan bizda informatsiya bor.
Dedi Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Melis Sheraliyev. Biroq Sanjar Bakiyevga nisbatan bo'lib o'tayotgan sud jarayonida unga nisbatan millatlar aro nizoni uyushtirganlik aybi qo'yilmagan. Bu borada alohida jinoyat ish ochilgani yoki ochilmagani haqida ham ma'lumotlar berilmayapti. Sanjar Bakiyev bilan bir vaqtning o'zida Jalolobaddagi 13-14 may voqealarini uyushtirganlikda ayblangan 4 kishi sudlanmoqda. Sudlanuvchilarning barchasi qirg'iz millatiga mansub. Biroq sud jarayonida ayrim sudlanuvchilar tergovda bergan ko'rsatmalaridan bosh tortdilar. Sudlanuvchi Bektursun Keldibekov tergov davomida Sanjar va Qurmonbek Bakiyevning ayni paytda qamoqda o'tirgan ukasi Ahmad Bakiyev aholiga o'q otar qurol va pul tarqatgani haqida ko'rsatma bergan ekan. Lekin u sud jarayonida bu ko'rsatmalarni bosim va qiynoqlar ostida berganini aytgan. Sanjar Bakiyevning advokati Bubo Ayşe Arslanbekova ham sudlanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini aytdi.
Ular qilmishqa shektuv deb qarmalgan gundan boshlab ayiptaluvchilarning huquqi o'ta odono turda buzilgan.
Qo'lga olingan kundan boshlab ayblanuvchilar huquqlari qo'pol tarzda buzilgan, ularning boshlariga qop kiygizilgan, elektroshokerlar bilan qiynashgan. Qiynoqlar ostida ayblanuvchilar tergov hujjatlariga imzo chekishgan, deydi advokat. Ayni paytda huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari Sanjar Bakiyev va u bilan sudlanayotgan 4 kishiga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini rad etishmoqda. 13-14 may voqealarida 2 odam o'lgan va 60 ortiq odam yaralangan edi. Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti, parlament sobiq deputati Qodirjon Botirov bundan avvalroq Ozodlik radiosiga bergan suhbatida 13-14 may kunlari muvaqqat hukumat o'zbek liderlariga yordam so'rab murojaat qilgani haqida gapirgan edi. Shundan so'ng Bakiyevchilar Jaloloboddan quvib chiqarilgan. 19 may kuni esa bir necha ming kishilik olomon o'zbeklarni nizo chiqarishga harakat qilayotganlikda ayblab, Qodirjon Botirov asos solgan litsey, tibbiy markaz va universitetga o't qo'yishgan edi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, 13-14 may voqealari ortidan sodir etilgan fitnachilik harakatlari Qirg'iziston janubida millatlararo munosabatlarning murakkablashuviga sabab bo'lgan va oqibatda iyun oyida millatlararo nizo yuzaga kelishiga turtki bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.